Politická dovolenka sa stále nekoná, týždeň priniesol viacero zaznamenania hodných momentov. Máte naladený podcast, počúvajte Pravdu, sprevádzať vás ním bude Mária Hlucháňová. Protesty, aké tu dávno neboli, nielenže bez povolenia, ale aj bez zásahu polície. Ten prišiel neskoro. Pandemické opatrenia vyhnali do ulic hlavného mesta aj tento týždeň stovky nahnevaných ľudí, ktorí zastavili v centre dopravu. Polícia sa prizerala s argumentom, že nevedia rozlíšiť medzi demonštrujúcimi a turistami. Koaličná strana Za ľudí zostala aj po rokovaní predsedníctva rozčesnutá na ľudí Kolíkovej a na ľudí Remišovej. Čo sa bude diať ďalej? Aké sú možné scenáre vývoja? Podozrenia z manipulácií vyšetrovaní vyvolali búrku nielen v radoch vyšetrovateľov, ale aj na najvyšších poschodiach prokuratúry. Šéf tej generálnej, Maroš Žilinka, sa verejne naťahuje so šéfom tej špeciálnej, Danielom Lipšicom. Kto z nich má pravdu? Diskutovať o témach budem s komentátorom denníka Pravda, Marianom Repom. Vítaj v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Najskôr začneme protestami. Tie skutočne koncom týždňa ochromili život v hlavnom meste. Nedalo sa nikam dostať, ani z mesta, ani do mesta. Nefungovala poriadne ani mestská hromadná doprava a samozrejme autá stáli vo všetkých uličkách. Ľudia boli dosť nahnevaní, ale ešte viac nahnevaní boli tí demonštranti. Bola to demonštrácia hlavne vo štvrtok, kde boli stovky ľudí. Protestujú proti pandemickým opatreniam vlády, ale tentoraz začali pred prezidentským palácom a vlastne kričia proti všetkým, aj proti parlamentu, aj proti vláde, aj proti prezidentke. Ako to celé hodnotíš? Muselo to dôjsť až do takéhoto bodu?
No, to je dobrá otázka. Ja si myslím, že nemuselo, pretože skutočne polícia mohla skôr zasiahnuť. V prípade, že zhromaždenie, ktoré nebolo vopred oznámené, môže byť rozpustené, ak títo demonštranti po toto zhromaždenie obmedzí dopravu alebo proste plynulosť dopravy. Takže z tohto hľadiska ja som zostal prekvapený tým argumentom polície, že ona nedokáže rozlíšiť, kto je turista a kto je protestujúci. A myslím si, že polícia mala zasiahnuť oveľa skôr.
Čiže zlyhala podľa teba?
V tomto naplnej čiare zlyhala. Mňa neprekvapujú tieto protesty ako také, pretože tieto protesty sa dejú všade v Európe. Skôr naopak k nám prišli až, by som povedal, so značným oneskorením, lebo takto pred rokom v lete sme videli dav v strede Berlína, kde boli veľmi rôznorodí ľudia. Ale ten rozdiel zásadný bol, že tá polícia nekompromisne konala v tom Nemecku. Takisto sa snažili dobiť do Bundestagu, do budovy Bundestagu a tam jednoducho boli nekompromisní. Ja neviem, na čo my máme tu na zákony, na čo máme pravidlá, keď ich nikto nedodržiava. Mne to pripomenulo tak trochu bolševickú revolúciu 1917, že tu keby niekto skutočne trošku viac zatlačil na pílu, tí ľudia sú schopní okupovať parlament, vládu, aj prezidentský palác, ako tí bolševici. Jednoducho ľudia v Petrohrade vtedy nevedeli, že sa nejaká revolúcia koná, boli v divadlách a na druhý deň sa zobudili už do inej krajiny. Čiže ako tu len taký milimeter stačil na to, aby došlo k nejakej zásadnej zmene. Čiže tá polícia by mala konať samozrejme primerane, adekvátne. Nikto nechce, aby dochádzalo k nejakému neprimeranému používaniu donucovacích prostriedkov, ale keďže tam už boli tí ťažkohodenci, tak nechápem, prečo tých ľudí minimálne nevytlačili z cesty. Tam nielen, že mestskú dopravu hromadnú ochromili, ale dokonca sanitky mali problém. Tam sme videli zábery večer, jak v podstate policajti potom museli tú cestu odblokovať, že tam urobili taký záteraz. Takže to mi príde tak trochu ako nonsens. To mi príde ako skutočne zlyhanie štátu, ktorý má plniť svoje funkcie. Toto je funkcia polície a tie výhovorky sú neadekvátne.
Rozkývala sa stolička policajného prezidenta pana Kovaříka po tomto zážitku, čo sme mali v hlavnom meste?
No, ja si myslím, že by sa mala, pokiaľ ide o ministra vnútra, pretože to sú také nebezpečné precedensy, že ja skutočne si neviem predstaviť, čo bude nasledovať, pretože tí ľudia už potom je možné čokoľvek, hej, keď pripustíme takéto veci.
Poďme ešte k tým protestujúcim. Oni vlastne teda protestujú proti tým pandemickým opatreniam, ale v podstate počuli sme takmer celý štvrtok ich kričať v uliciach Bratislavy s tým, že aby si ľudia dali dole rúška. Oni dokonca skákali na autá a šoférov vyzývali, aby si dali dole rúška. Takisto aj v mestskej hromadnej doprave robili takéto všelijaké výtržnosti, by som povedala. Čo vlastne oni zastupujú? Kde by sme mohli tých protestujúcich zaradiť? Majú oni nejaké možno politické zafarbenie, alebo čo je to za skupina?
Politické zafarbenie, tak videli sme na proteste jedinú skupinu, tam to bolo SNS, nejakých pár zástupcov, ale ja si myslím, že to je časť spoločnosti, ktorá je z princípu proti všetkému, ktorí odmietajú čokoľvek. Či už sú to, pred rokom to boli rúška, teraz odmietajú vakcináciu a ja neviem, čo bude na jeseň, keď príde tretia vlna. Títo ľudia cítia možno nejakú frustráciu, hnev a potrebujú to takýmto spôsobom vyventilovať zo seba, ale nemám pocit, že by mali jasné politické krídlo. Samozrejme, radi sa na nich priživia Kotlebovci, v poslednom čase aj Smer. Tu došlo k veľmi zaujímavému posunu, pretože vidíme, že teraz ako keby nastal taký bod zlomu. Smer ohlásil spoločný meeting na 1. septembra, ktorý budú organizovať s odštiepencami z LSNS zo stranou Republika. No a na druhej strane vidíme taký opatrný posun strany Hlas, ktorá začala zrazu kritizovať nedostatočnú vakcináciu. Čiže tu ako keby teraz prvýkrát sa tak jasne oddelil teda Smer a Hlas a ako keby sa vybrali inými smermi. Ale pokiaľ ide o tých samotných ľudí, no ja si myslím, že za normálnych okolností títo ľudia ventilujú svoj hnev niekde na internete, na Facebooku, na sociálnych sieťach. No a teraz jednoducho si povedali, že oni idú do ulic a idú svoje práva nejakým spôsobom obhajovať. A vravím, nie je to nič zvláštne, lebo toto sme videli v Spojených štátoch, bohužiaľ, na začiatku roka. Boli sme toho svedkami v Nemecku, dokonca aj v Česku sa už konali takéto demonstrácie. Ja mám pocit, že tí ľudia, oni niekedy sú až zaskočení, keď aj priamo na kameru rozprávali, že ich niekto osloví a oni častokrát ani celkom nevedia, čo vlastne chcú a ženie ich hlavne ten hnev. V tej mase sa ten hnev ešte znásobí a tí ľudia strácajú zábrany.
V týždni sme diskutovali so sociologičkou Zuzanou Kusovou a tá hovorí o tom, že je to možno jav, ktorý musel prísť, že logickým vyústením istej slabej komunikácie a diskusie vlády s verejnosťou. Že vlastne vláda tu rok a pol len rozhodovala, vydávala rôzne vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva, ale ľudia si nemali kde istým spôsobom povedať ten svoj názor a tak toto vlastne akože je možný následok. Súhlasíš s takým tvrdením?
To môže byť tiež pravda, ale ja si myslím, že hlavne naši lídri zlyhali v tom, že mali byť príkladom. My dodnes nemáme všetkých lídrov politických strán zaočkovaných. Tak naposledy, a to teda bola iná anabáza, sa nechal zaočkovať Igor Matovič Sputnikom a lídri opozície tam nie je nik. Tak ako pri Marianovi Kotlebovi to asi ani nikto nejak extra neočakáva, ale Robert Fico vlastne sa vybral tiež týmto kotlebovským smerom a teraz uvidíme, ako sa zachová vlastne Peter Pellegrini, lebo vrajím tam ako keby dochádzalo k takému obratu. Čiže ja si myslím, že pre tých ľudí, ktorí nežijú tou politikou každodenne, sú dôležité také tie symboly, odkazy a práve tieto osobnosti mali príležitosť vyslať ten signál k ľuďom, jasný signál k ľuďom a my sme túto šancu trestuhodne premrhali ešte niekedy na jar, keď skutočne mohli sa všetci postaviť do jedného šíku a povedať ľudia, skutočne máme tu nejakú možnosť ako tú vakcínu zastaviť minimálne, tak poďme do toho. A ja chápem, teraz keď sa objavujú informácie v Izraeli, nie je to 100%, ani tá účinnosť vakcín, budú sa možno musieť ľudia aj tretíkrát zaočkovať, tak to vyvoláva pochybnosti, lenže práve preto my potrebujeme, aby sme aspoň nejaký ten minimálny prostriedok využili na zastavenie šírenia COVID-19. Ten prostriedok zatiaľ jedine vakcína, akokoľvek je nedokonalá, akokoľvek nás chráni na 80, prípadne 66% podľa toho, či je to Pfizer alebo AstraZeneca, ale proste je to aspoň aký taký prostriedok. Predstavme si to ako nedokonalý val. Samozrejme, ten útočník ho môže nejakým spôsobom prekonať, ale máme aspoň akú takú šancu, že v prípade, ak sa nakazíme, neskončíme na plúcnej ventilácii a nejak to prežijeme. Čiže toto všetko by mali politici vysvetľovať a myslím si, že v týchto veciach by mal skutočne vládnuť všeobecný konsenzus. Dobre, od Kotlebu to neočakávam, ale od tých ostatných politikov.
A možno aj viac diskutovať aj s tými, ktorí sú proti očkovaniu. Dať im priestor, nebrať to len ako jeden zorný uhol. Možno aj tu sa stala chyba tej komunikácii.
No my sme strátili mesiac na jar len tým, že sa vláda naťahovala o Sputnik, hej? Že si to zoberme, že napríklad Maďari, kde sú s očkovaním, Česi, aj Poliaci, že no bohužiaľ my sme zaostali absolútne, premárnili sme čas.
Tretia vlna, politici niektorí dovolenkujú, niektorí nie, ale už sa začína diskutovať o tom, či sme dostatočne pripravení, či nie sme. Podľa niektorých odborníkov dokonca tretia vlna už začala na Slovensku. Sú pre teba dostatočné tie vyjadrenia a tie rozhodnutia vlády doteraz, ktoré urobila teda v súvislosti so hrozbou tej tretej vlny?
Tak treba povedať, že došlo k zásadnej zmene a to je zmena na poste ministra zdravotníctva.
Vladimír Lengvarský.
Pokiaľ minulý rok sme to leto prešli, ani sme nevedeli, že máme nejakého ministra, sme proste len tak vajatali, tak teraz máme na poste ministra konečne človeka, ktorý sa vyjadruje veľmi stručne, jasne, presne a povie to, čo hodlá robiť. A dokonca, čo ma prekvapilo v súvislosti s návštevou pápeža Františka, on povedal, že tie pravidlá budú platiť pre všetkých bez výnimky, čiže majú sa týkať aj politikov. To znamená, že niektorí, ktorí nie sú teda zaočkovaní, by teoreticky tam ani nemohli ísť. Toto je tu novum, že áno, áno, nie, nie. Konečne tu niekto hovorí jasnou rečou a v tomto smere si zaslúži pán Lengvarský pochvalu. Aspoň z môjho hľadiska tú svoju funkciu zvláda veľmi dobre, by som povedal výborne, skutočne. V porovnaní s ostatnými politikmi, ktorí ďaleko za ním zaostávajú.
Ministra zdravotníctva nominovalo hnutie Oľano, ktoré predtým nominovalo aj ex-ministra Krajčího. A šéf hnutia Oľano, Igor Matovič, je ale najväčším kritikom Vladimíra Lengvarského. Ako si toto majú ľudia vysvetliť? Respektíve určite z toho majú otázniky najväčšie možno voliči alebo podporovatelia Matovičového hnutia Olano.
No to je presne to, čo vyvoláva zbytočné pochybnosti u ľudí. Tu sa zase ukazuje, že kto je politik a kto len politikárči. Ako Igor Matovič sa správa ako taký ohrnutý fafrnok, ktorý proste vidí, že tu niekto to vie a on, keďže to nevie, no tak ako poviem to tak, doslova škodí, respektíve sa snaží mstiť.
No ale vlastne s Lengvarským, nomináciou Lengvarského musel súhlasiť ako najväčší politický líder.
To sú tie Matovičové paradoxy, to sú veci, ktoré ťažko sa chápu, lebo pri ňom netreba politológa, ale skôr psychológa.
Ďalšou témou, ktorá tento týždeň zarezonovala, ale teda príliš sa tá téma neposunula, nerozvinula, situácia v strane Za ľudí. Podarilo sa zvolať predsedníctvo po dlhom čase, po dlhých týždňoch, ale to predsedníctvo v podstate nijak veci nevyriešilo. Údajne tam bol návrh na septembrový snem mimoriadny strany, ale tento návrh vlastne sa o ňom ani nehlasovalo. Čo to vlastne znamená? Čo sa deje v strane Za ľudí? Ty už dlhodobo hovoríš, že sú ako keby pred rozpadom.
No, tak z takej tej kóme by som to nazval dlhodobo a v podstate bez Andreja Kisku oni im dochádza dých. Ale tak keby možno tam jeden človek bol čo k čomu, nejaký schopný líder by to ešte dokázal zachrániť, lebo takto na druhej strane my vidíme, že dopyt po type takej tej centristickej politiky tu je. V akej podobe to bude, nevieme. V minulosti to bolo SDKU, potom sa chvíľu zdalo, že tento priestor sa podarí zaplniť strane sieť. Teraz to bola Za ľudí, čiže určite by mohli dokázať osloviť nejakých voličov, aj keby to bolo len 5%. No len zjavne tam chýba nejaký schopný líder, ktorý by to dokázal riadiť. A z tých informácií, ktoré prenikajú aj zákulisných, vidíme, že Veronika Remišová nezvláda nielen svoju stranu, ale ani riadenie vlastného rezortu, čiže to je asi človek na nesprávnom mieste. No a na druhej strane pani Kolíková sa usiluje získať väčšinu v poslaneckom klube, ale aj v predsedníctve, však o to ide pri týchto hlasovaniach. Robí to, čo Veronika Remišová, to, čo sme vyčítali Veronike.
Obidve hrajú opozičné hry. Každá si sťahuje na svoju stranu podporovateľov, aby mala väčšiu silu. Toto sa podarilo zrejme Mári Kolíkovej v poslaneckom klube, kde šéfke strany Veroniky Remišovej zostali dvaja poslanci, traja. A väčšinu má teda pod sebou Mária Kolíková. Ale na druhej strane Veronika Remišová je aktívna v regiónoch strany. A napokon o tom sneme rozhodujú regióny, rozhodujú členovia strany po celom Slovensku. A to sa zdá, že Veronika Remišová drží pevne v rukách zatiaľ túto časť. Je to patová situácia?
No je to úplne patová situácia. Ja si myslím, že tam už ako žiadne riešenie nebude. Ten snem bol taká posledná nádej, to posledné svetielko na konci tunela. Keďže nie je, tak ja si myslím, že tí ľudia okolo Márie Kolíkovej skôr či neskôr tú stranu asi opustia.
Pretože, o to si písal v komentári, ty to takto vidíš?
Pretože ako si neviem predstaviť, že by zotrvali pod jednou strechou s Veronikou Remišovou. A tá Veronika Remišová asi zostane, tak povedať, s takým tým generálom bez vojska.
A Mária Kolíková?
No, teraz pôjde o to, či sa podarí Márii Kolíkovej vytvoriť vlastný poslanecký klub. Vieme, že na to potrebuje 8 poslancov. Tých teraz zdá sa, že má. Lenže na to potrebuje aj súhlas svojich partnerov v parlamente, tak uvidíme, ako.
A parlament to často nerobí, že by súhlasil. No. V podstate to neurobili takúto vec ani v prospech opozičného hlasu a Petrovi Pellegrinimu. A zrejme to neurobí ani pre Máriu Kolíkovú. Ako bude tá strana vyzerať? Jednu tvár bude mať parlamentnú a druhú bude mať akú?
No neviem si to celkom dobre predstaviť, lebo asi v takejto situácii sme ešte neboli. V podstate, keď sa ocitla v takejto situácii strana Sieť, tak veľmi rýchlo došlo k tomu, že tí poslanci sa pričlenili k strane Most Híd. Takže to je jedna možnosť, že by takýmto spôsobom zmenili politické tričko. No a tá druhá možnosť, že by takto zotrvali, je to minimálne dosť nezvyklé. Neviem si to sám predstaviť, ako budú takto fungovať.
Mária Kolíková chystá ďalšie reformy v justícii. Dokáže ich realizovať? Je podstatné pre ňu mať tie hlasy v parlamente?
Tak vidíme, že
je členka vlády.
Že v parlamente už tie strany medzi sebou niekedy komunikujú takým spôsobom, že nie všetky veci prechádzajú tak, ako si predstavujú byť Milan Krajňák, ktorý rezignoval.
A dôchodková reforma, ktorú chcel ústavným zákonom.
Ktorý rezignoval na tú ústavnú väčšinu. S pribúdajúcim časom, keď sme sa v minulosti rozprávali, že vydrží koalícia, bude fungovať, rozpadne sa. No, ona ešte nejakým spôsobom bude asi fungovať, len priechodnosť tých zákonov bude ťažšia. Napriek tomu, že ešte stále disponujú viac ako 90 hlasmi. Čiže tu bude dochádzať ku konfliktom, ktoré sa budú zostrovať a do čoho to vyústí, to je ťažko povedať, ale určite to nebude znamenať posilnenie tej koalície, ale skôr jej oslabenie.
Už celé týždne tu riešime podozrenia z manipulácie vo vyšetrovaniach viacerých trestných prípadov. V podstate to napätie asi najväčšie je medzi vyšetrovateľmi a prokurátormi, ktorí to dozorujú, ale doslova iskra skočila tento týždeň aj medzi dvomi šéfmi dvoch prokuratúr, Marošom Žilinkom a Danielom Lipšicom. Tí sa navzájom obvinujú. Daniel Lipšic urobil jednu vec, že sa verejne zastal svojich ľudí, na čo mu generálny prokurátor vytkol a poprosil ho o zdržanlivosť. Daniel Lipšic reagoval spôsobom sebe vlastným, že ho učili doma, že ak sa deje krivda, tak nemá mlčať a teraz nechce mlčať. Čo sa to vlastne deje aj na prokuratúre? Ako majú ľudia veriť týmto orgánom, ktoré majú dodržiavať zákonnosť, keď dvaja najvyšší šéfovia sa takto verejne okydávajú, ak to tak môžem povedať?
No tak ľudia už dlhodobo neveria našej justícii, takže toto i len, by som povedal, v tom presvedčení posilní v tých pochybnostiach. Pokiaľ ide o Maroša Žilinku a Daniela Lipšica, mne sa aj predtým javilo, že skôr je pravda niekde u tých vyšetrovateľov NAKA a tá inšpekcia robí takú prazvláštnu robotu.
Inšpekcia ministerstva vnútra.
Áno. Na druhej strane sa objavujú náznaky toho, že všetko nemusí byť úplne košer, že skutočne tam mohli niektorí vypovedať v prospech toho, či onoho, že tie výpovede boli tak povedať zmanipulované. Čiže posúdiť mieru tej manipulácie je pre človeka zvonku, myslím si, prakticky nemožné. Na jednej strane chápem Daniela Lipšica, že sa chcel zasať svojich ľudí. Na druhej strane, on je teraz už skutočne v pozícii špeciálneho prokurátora, tak neviem, že či by naozaj nemal byť aj zdržanlivý. Hej?
Maroš Žilinka mu vyčíta práve, že sú to veci tzv. Živých prípadov, o ktorých teda ten princíp zdržanlivosti u prokurátorov je taká alfa omega ich práce.
Pretože my týmto stále do toho vstupujeme, stále vytvárame čoraz väčšiu pochybnosti, zmetok. Ja si neviem predstaviť, že by sa takéto niečo dialo v Nemecku alebo v Rakúsku, proste v tých zavedených demokraciách, aby z nás priebežne jednak niektoré médiá informovali odtiaľ z tých spisov, hej, čo je tiež nonsense, ale už aj samotní prokurátori, aby takýmto spôsobom do toho vstupovali. Je to veľmi nešťastné, ako možno, že v tomto prípade skutočne mlčať je zlato.
Kto toto celé rostne? Kedy sa dozvieme, že aká je pravda vlastne?
No, vo dva pros, by som povedal, to je otázka. Nie, neviem, lebo vidíme, že sa to neustále stupňuje. To vyústenie môže byť ako fatálne, pretože my už skutočne nebudeme vedieť rozlíšiť, kde je pravda.
Je udržateľný Roman Mikulec na pozícii ministra vnútra za tieto situácie?
No, myslím, že stolička sa už pod ním trasie z každej strany, lebo to, čo vidíme jednak s tou políciou, čo sme hovorili na začiatku, a jednak teraz aj s týmito prokurátormi, a tvári sa stále ako keby nič. No a ešte premiér to tak povedať zaklintoval vyjadrením, že je dobre, že diskutujú, no tak neviem, no, v tejto situácii by skutočne premiér mal asi zaujať trocha iné stanovisko, ako povedať, že dobre, že si to medzi sebou vydiskutujú, lebo toto už prekročilo hranice.
No má to byť téma najbližšej koaličnej rady. Svoje negatívne pozície a postoje povedali aj strana Za ľudí, aj SAS. Uvidíme, čo povie ešte najväčšie hnutie Olano, ale zrejme Roman Mikulec nebude mať až také pokojné leto, zdá sa.
No tak teraz to prežil, to odvolávanie v parlamente, ktoré sa nakoniec nekonalo v pondelok, ale v septembri kľudne sa pod ním môže stolička zatriasť. Nebudem vôbec prekvapený, keby sa tak stalo.
Takže toto si myslí Marian Repa, komentátor denníka Pravda. Ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem za pozvanie a želám poslucháčom pekný víkend.
Samozrejme, pripájam sa aj odo mňa pekný víkend. Zdá sa, že na pár dní si oddychneme od horúčav, tak si schlaďme všetci hlavy a oddychujme. O dva týždne sa na vás teší Mária Hlucháňová.